God morgen.
Dejligt at skulle bruge den her formiddag sammen med jer, skønne menighed. For fire år siden hørte jeg et interview i radioen med Claus Riskær Pedersen, den berømte finansmand fra Accumulator Invest. Han talte om sine medarbejdere, og så sagde han på et tidspunkt, hvis der sker noget, og jeg hurtigt skal frem og fikse noget, så skal mine medarbejdere bare lægge sig ned, så jeg kan træde hen over dem. Altså, selv i radio, så var det sådan ret voldsomt. Og jeg tænkte, jeg forstår faktisk godt, at du sidder i fængsel, min ven. Forstår jeg faktisk alt godt. Det var langt fra noget, som lugtede af ydmyghed. Det lugtede noget helt andet. Men hvad med Jesus? Hvad med Jesus? Hvad vil han lægge ind i kernen af den bevægelse, som han skabte? Som Kjeld siger, det er de facto verdens største bevægelse. Det er det, vi er en del af. Verdens største bevægelse. Hvad vil han lægge ind i motorrummet? Det, der koder for alt liv der. Hvad er det, han vil lægge ind? Jo, det er ydmyghed, og det er det, vi skal være sammen om. Vi skal være sammen om teksten, fodvaskningen, som foregår i påsken, hvor Jesus vasker disciplenes fødder. Det er det, han lægger ind i kernen. En ydmyghed. Egentlig en dobbelthed. En dobbelthed både af, at vi tjener andre, men udgangspunktet for det er, at vi lærer selv at lade os tjene. Og det skal vi læse sammen, og det er en mega, mega udfordrende tekst, fordi det er bare det åndelige hjertekirurgi på højeste niveau. Så nu læser vi teksten her fra den hverdagsdanske. Det var lige før påskehøjtiden skulle begynde. Jesus vidste, at tiden var kommet til, at han skulle gå bort fra denne verden og vende tilbage til faderen. Den kærlighed, han hele tiden havde haft til dem, der fulgte ham her på jorden, ville han vise dem endnu en gang, på den sidste aften, hvor de var sammen. De var parate til at begynde påskemåltidet. Djævlen havde allerede indgivet Judas Iskariot den tanke, at han skulle forråde Jesus. Og Jesus vidste, at faderen nu havde overladt det hele til ham. Han vidste jo, at det var Gud, der havde sendt ham på denne mission, og at han snart skulle vende tilbage til Gud. Jesus rejste sig nu fra det sted, han lå ved bordet og tog sin yderkjortel af. Så hævde han op i inderkjortlen og bandt et håndklæde om sig som bælte. Derefter hældte han vand i et vandfad og gav sig til at vaske disciplenes fødder, mens de lå på deres pladser rundt om bordet. Og han tørrede deres fødder med det håndklæde, han havde om livet. Da han kom til Simon Peter, sagde Peter til ham, Herre, vil du virkelig vaske mine fødder? Lige nu forstår du ikke, hvorfor jeg gør det, men senere vil du forstå det. Nej, du skal bestemt ikke vaske mine fødder. Hvis jeg ikke gør det, kan du ikke være en af mine disciple. Nej, så vask da ikke bare fødderne, herre, men også hænderne og hovedet. Den, som har været i bad, er ren og behøver kun at vaske fødderne, svarede Jesus. Og I er rene, dog ikke alle. Det sagde han, fordi han vidste, hvem der ville forråde ham. Da Jesus havde vasket deres fødder, tog han igen sin yderkjortel på, lagde sig ved bordet og spurgte, ved I, hvorfor jeg gjorde det? I kalder mig herre og mester, og det gør I med rette, for det er jeg. Når nu jeg, der er jeres herre og mester, har vasket jeres fødder, bør I også vaske hinandens fødder. Jeg har givet jer et forbillede. Gør det samme for hinanden, som jeg nu har gjort for jer. Det siger jeg. En tjener står ikke over sin herre, og de, der bliver sendt ud på en opgave, skal følge de instrukser, de har fået af dem, der sendte dem afsted. Det ved I jo godt. Men I oplever først velsignelsen, når I handler på det, I ved. Hver gang den tekst kommer op, så har jeg det sådan lidt, så er det altid lidt spændt på, hvad prædikanten gør, om han nu hiver vaskefade og så videre ind, og så kan vi ellers gå i gang med at betjene hinanden. Det tror jeg ikke, vi snakkede om, vi skulle sådan smide 12 pakker vådservietter ud, og så kunne I ellers gå i gang for at gøre det lidt hurtigere. Det bliver det ikke lige til den her gang. For naturligt er der noget akavet ved, at Jesus han vasker deres fødder. Det ville være for os, men det var det også der. Der var det en normale for vasket fødder. Men det normale var, at den yngste slave, og det skulle være en hedningeslave, det må ikke være en jødeslave, den yngste slave skulle betjene gæsterne, som kom til en fest, ved at vaske deres fødder. Så derfor er det monster akavet, når Jesus nu begynder at vaske disciplenes fødder. Og ironien er helt åbenlys, fordi lige kort inden, der har disciplene gået og snakket om, hvem er størst af os? Hvem er størst? Hvem skal få lov at sidde til højre og venstre ved Jesus, når han, sådan, når han træder frem som Messias? Hvem skal, og det er egentlig en subtil måde at spørge på, hvem skal tjene mig? Så selvfølgelig er det akavet. Jesus har garanteret gået og lyttet til, hvad de sagde, og så har han tænkt, nej, nu er jeg simpelthen nødt til at demonstrere, hvad det er, det her det overhovedet handler om. Vi har gået sammen i 3 år, og de har stadig ikke rigtig fattet det. Og så ser det sådan ud, når Gud demonstrerer sin kærlighed, når kongen går på knæ for bruden. Når Gud rækker ud efter sin skabning, så er det sådan, det ser ud, så går han på knæ. Og det er immer væk, langt væk fra meget anden religiøsitet, man finder på markedet. At skaberen, at Guden, går på knæ for at betjene. Det er voldsomt. Peter vil ikke betjenes på den her måde. Det er ham simpelthen imod. Men Jesus insisterer og siger, hvis du ikke gør det, Peter, så kan du ikke være min disciple. Det kan du ikke, hvis ikke du lader mig få lov at vaske dig. Hvis ikke du kan være ydmyg. Hvis ikke du vil ydmyge dig. Det er måske ikke bare noget, man kan. Men hvis ikke du vil ydmyge dig, så kan du ikke være en disciple. Hvis ikke du er villig til at lade mig og lad andre mennesker tjene dig. Så er det noget andet, du følger efter, Peter, end mig. Så er der noget andet, der svinger takstokken i dit liv, og ikke mig. Og hvorfor er det så vanskeligt? Hvorfor er det så vanskeligt for os at lade os tjene? Hvorfor er automatreaktionen hos os, når folk gør noget, som er virkelig, virkelig godt mod, og så siger vi, at det er alt for meget, det har jeg slet ikke fortjent, eller nej, det skal du da virkelig ikke, eller hvorfor er det, at det er sådan en automatreaktion, som vi har? Hvorfor er det, vi gerne vil? Altså, så snart folk gør det, så begynder vi at tænke, okay, hvis resultatet skal blive uafgjort her. Hvad er det så lige, det kræver af mig i den her situation? Hvad er det for en værdindegave, jeg skal have med næste gang, som ligesom matcher den, som jeg lige har fået? Og jeg tror, det er fordi, når det er så svært for os, så tror jeg, det er fordi, at her er der noget, som så let konflikter med vores billede af os selv, vores selvopfattelse, vores identitet. Både den bevidste del af den, og i høj, høj grad alt det, som ubevidst kører med os. Og hvis vi er bare det mindste ærlige som mennesker, så må vi nok indrømme, at vores selvbillede ofte er sammensat også eller tilsat en ret stor portion, sådan en, hvad skal man sige, en cocktail af forfængelighed, hovmod, mismod og selvkontrol. Det ligger simpelthen og roder dernede et eller andet sted. Forfængeligheden kan sige, det skal ikke ses, at jeg har brug for hjælp. Det skal faktisk ikke ses. Det matcher ikke sådan lige, hvem jeg er som person. Og du har måske, tænk et eksempel, måske har du et ydmyghedsproblem, en ydmyghedsudfordring, hvis du tænker, jeg skal ikke over i rotunden og blive bedt for. Det matcher ikke lige, hvem jeg er som. Nej, det skal jeg ikke. Er det forfængeligheden, der svinger taktstokken i dit liv? Eller hvad med hovmodet? Det hovmodet, det siger, ja, det er de andre, der har brug for hjælp, ikke mig. Jeg klarer mig fint. Jeg kan faktisk bedst selv. Jeg er stærk, og der er ikke nogen, der skal vise mig. Og så har vi alle positionsspillene, som vi kører, hvor det altid går ud på, at vi kommer ud on top of things. Jeg er ude at løbe her den anden dag, og det sker heldigvis rimelig tit. Og en del af jer vil kende det der med, at så kommer der sådan en eller anden super spinkel og lang benet fyr, som bare drøner forbi en, mens man sådan kommer med lungerne ud af halsen. Og så ser man ham, og man speeder lige lidt op til at starte med, og så må man sådan lidt give op. Og hvad sker der inde i hovedet på det tidspunkt? Nu er det jo... I er selvfølgelig meget bedre end mig. Jeg er ikke et øjeblik i tvivl om, men det, der sker inde i mit hoved, det er, at jeg tænker, jeg er nok en bedre far end ham. Eller... Jeg har købt nogle billigere sko end ham, og de penge, jeg ikke brugte, dem skal jeg så i kollekt ned i OBM til Dansk Oasis Højskole. Hvorfor er det, jeg har det helt syge behov for at komme ud øverst? Og altid retfærdiggøre mig selv for at kunne se mig selv i øjnene. Hvorfor er det er så ekstremt stærkt? Er det hovmod, der svinger taktstokken? Og du har måske et ydmyghedsproblem. Jeg har måske et ydmyghedsproblem. Hvis jeg siger, jeg skal i hvert fald ikke i parterapi. Eller i nogen som helst form for terapi overhovedet. Hvis det er svært at være ærlig om dig selv. Hvis du bagatelliserer de mørke sider af dit liv. Så er det måske hårdmodet, der svinger taktstokken i dit liv. Mismod kan også være en udfordring. En del af den her cocktail. For andre skal da ikke bruge tid på mig. Der er så mange, som har fortjent det meget mere end mig. Og hvis folk vidste, hvordan jeg egentlig er, alt det, jeg ikke kan, og alt det, jeg gør, så vil de holde sig væk. Så vi har måske et ydmyghedsproblem. Vi har måske et ydmyghedsproblem, hvis det faktisk er svært for os at søge opmuntring og trøst hos hinanden. Hvis det er svært faktisk at tage imod genuin godhed ind i mit liv. Svært at tage imod komplimenter fra hinanden. Kan det så skyldes, at mismodet får lov at svinge taktstokken? Eller det kan være ønsker om kontrol. Jeg vil kun være afhængig af mig selv. Jeg er blevet svigtet mange gange, og det skal bare ikke ske igen. Så holder man sig tilbage. Og det er svært at søge råd hos brødre og søstre. Den her cocktail, og man kunne sikkert lægge mange, mange andre ting ind i den, den gør det svært for mig at lade mig elske og tjene af andre. Det bliver let sådan en barriere, som jeg holder op i mødet med andre mennesker. Fordi synden lukker mig om mig selv. Det er det, der er dens mål altid at isolere os, gøre os ensomme. Den lukker mig om mig selv, i stedet for at åbne mig op. Fordi synden i mit liv har aldrig lyst til at ydmyge sig. Aldrig nogensinde. Det vil være det sidste. Og derfor er der så stærke kræfter i mig, som forsøger at lukke mig ned og isolere mig fra egentlig at kunne lade mig betjene. Af Jesus, eller bare af mennesker omkring mig. Og tanken bliver, at alle tænker på sig selv. Og hvis jeg ikke gør det, så er der ingen, der tænker på mig. Det er frygten, der ligger nedenunder og nærer det. Som vi læser i teksten, så er Jesus optaget af at rense. Han er optaget af at rense stoltheden, selvtilstrækkeligheden, hårdmodet, mismodet osv. Og han tilbyder et bad. Han taler om et bad, og så taler han også om den her, den daglige renselse. Selv Judas tilbyder han det her. Manden, som han ved, 16 timer senere vil forråde ham, sælge ham. Selv ham er han villig til at tjene. Tilbyder han det her bad, den her renselse. Og det er simpelthen så tankeprovokerende. Men det er også fedt, fordi det betyder også, at selv du og mig, med alle de ting, vi går og skammer os over, vi er en del af det, som Jesus ønsker at rense. Og hvis vi skal tage imod det bad, så kalder det bare på en kæmpe stor ydmyghed. En ydmyghed, som siger, jeg har faktisk selvindsigt nok til at kunne erkende, at jeg har et kæmpe, kæmpe behov for det her bad. Jeg ser min dybe nød. Ydmyghed, det er at indrømme det behov. Det er det første skridt i al tjeneste, det er at indrømme det behov for selv at blive betjent i min sårbarhed og i min svaghed. Det er badet, hvor jeg overgiver mig selv helt til Gud. Når man tager et bad, ikke? Jeg ved ikke, hvordan det er, når I bader. Jeg forsøger sådan at blive våd over det hele. Det kan godt være, altså... Det er en god udfordring at prøve at tage et bad, hvor når du træder ud, så er det kun den her halvdel, der er våd. Det kunne faktisk være meget sjovt. Pointen med et bad er jo, at man bliver helt igennem renset. Og det er det, han tilbyder Jesus. At vi kommer helt på det rene med, hvem vi er, og vi dropper med at holde fast i det selv, og så giver vi det til ham sådan, at der kan være en fuld renselse, der kan ske. Og ikke bare sådan lidt symptombehandling over i det ene hjørne. Nej, vi åbner helt op. Vi overgiver os helt. Giver faderen adgang, ånden adgang, helt ind i smerten. Helt ind i dybet. Vi lægger os simpelthen fladt ned, og så indrømmer vi, jeg er en arme synder. Jeg er simpelthen en arme synder, som aldrig, aldrig, aldrig kommer til at kunne retfærdiggøre mig selv. Aldrig. Jo ældre mennesker bliver, jo oftere virker de til at have forstået det her. Og de begynder at stoppe med at have så travlt med sig selv. Med at beskytte sig selv. Og det er lige præcis der, hvor vi genfødes. Det er der, vi begraver gamle Adam. Fordi vi vil ikke ligge under for djævlen og alt hans væsen ind i vores liv. Vi vil bades. Vi vil renses. Vi vil have det ud. Vi vil genfødes. For når vi gør det, så begynder vi jo at kunne blive fyldt af noget andet end os selv. Når renselsen er der, så begynder Jesus at kunne lægge det ind. Så begynder han at kunne betjene os. Så lad mig prøve at sige det på en anden måde. Ydmygheden om vores eget dybe behov for renselse. Det er lige præcis det, der gør os formbare over for ånden. Indtil der er det faktisk enormt svært for Gud at få fat i, og så holde os fast og sige, kære ven, der er noget, der trænger til at forandre sig. Men når vi vælger ydmygheden, så begynder han at kunne få adgang og forme os. Så det er derfor, at ydmygheden måske, jeg tror det er derfor, at ydmyghed er det karaktertræk i hele skriften, som bliver gentaget oftest om og om og om igen. Gud er noget imod de hovmodige. Gud står de hovmodige imod. De ydmyge viser han noget. Fordi han kan få lov til det. De hovmodige kan han ikke få lov at vise noget. Fordi de er så fedt op med sig selv, at de har da ikke brug for noget. Eller de kan overhovedet ikke tage imod den, når de møder den. Men de ydmyge kan tage imod noget. Og dem viser Gud noget. Og ydmyghed, det er ikke at frasige sig mine styrker. Det er ikke at frasige sig mine styrker. Det er at erkende mine svagheder. Det er sand ydmyghed. Der er også den ydmyghed, som siger, at jeg er ikke noget værd, jeg kan ikke noget osv. Det er løgn og latin. Det har vi simpelthen ikke fra faderen. Og der er ingen af os, der er blevet der har fået lov til at fortælle sådan nogle løgnehistorier om os selv. Vi er blevet givet mega, mega meget. Vi er fyldt op af... Vi er skabt i Guds billede. Men vi er brudte. Vi er brudte billeder. Og derfor har vi behov for renselse. Så du skal ikke frasige dig dine styrker, eller hvad med at tænke sådan en falsk ydmyghed, selvudslettelse. Nej. Men erkend dine svagheder. Og vær villig til at blive betjent ind i dem. Fordi du kommer aldrig til at sejre. Du kommer aldrig til at sejre, før du overgiver dig. Der er noget her, du simpelthen ikke kan løse selv. Du kommer aldrig til at kunne løse det selv. Og du kan kun sejre, hvis du overgiver dig. Vi er alt for indkroget i os selv, til at kunne helbrede os selv. Alt for indkroget. Vi har brug for kraft udefra. Og først når det sker, først når vi giver ham lov til at rense os, så kan der begynde at ske varige forandringer. Fordi lige præcis der, kan vi begynde at blive fyldt af en anden ånd end os selv. Lige præcis der, hvor vi siger, jeg lever ikke mere selv, men Kristus lever i mig, der bliver vi fyldt af noget andet end os selv. Der kan sand ydmyghed vokse frem. Og der er ikke noget, Jesus heller vil, og han er ekstremt nådefuld, når han gør det. Man kan godt være lidt bange, for det er jo voldsomme ting. Men han er ekstremt nådefuld. På Kaliber har jeg fulgt folk gennem lang tid, og så sent som, altså der har været sådan to eksempler, bare inden for de 14 dage, hvor jeg kan se, hvad det er, der sker, når folk begynder at åbne op. Så der faktisk kan komme noget andet ind, end bare dem selv. Og derfor elsker jeg, at altså, den her metafor for, hvad menighed er, at det er et hospital. Det tror jeg, det er en af de bedste metaforer, jeg kender. Det er et hospital for brudte mennesker. Og når vi har menighedsdag her om den 5. maj, ikke? Og når vi har klynger, og når vi har celler osv., så er det fordi, vi har behov for det hospital, venner. Jeg har behov for det sted, hvor jeg kan få lov at være et brudt menneske, hvor jeg ikke skal tage mig sammen, hvor det ikke afhænger af, at jeg kan holde sammen på det hele. Der var der den tryghed, ligesom der er i anonyme alkoholiker. Hej, jeg hedder Johannes, jeg er alkoholiker. Eller, hej, jeg hedder Johannes, jeg er et brudt menneske, men jeg er også sådan og sådan. Det er der, familie opstår. Ikke? Det er der, vi stopper med bare at være netværk med hinanden. Det er der, familie opstår. Noget, jeg er fascineret af, er... Ja, det lyder mærkeligt, men Jesus... Og noget af det, jeg er allermest fascineret af ved ham, det er, at han vidste præcis, hvem han var. Han vidste, hvem han var. Der står i skriften om ham, at han var ydmyg, og han var sagtmodig, og han var aldrig, aldrig optaget af sig selv. Det synes jeg er mega, mega fascinerende og udfordrende. Han siger gang på gang, så siger han, det handler ikke om mig, jeg gør kun, hvad jeg ser faderen gøre. Han peger altid væk fra sig selv og peger hen på faderen. Han vidste, hvem han var, og derfor var han fri til at tjene. Han skulle ikke bevise noget som helst, han skulle ikke holde sammen på sig selv. Han var frisat, renset. Han var det rene, der kom ned, som var demonstrationen af, hvordan ser det ud, når sandt menneskeliv fungerer uden alt junket. Når der ikke er det her filter ud over det hele, som ødelægger. Og vi kan kun tjene andre mennesker rent, hvis vi ikke er på jagt efter os selv. Vi kan kun tjene andre mennesker selv. Vi kan kun tjene andre mennesker rent, hvis vi ikke er på jagt efter os selv. Fordi hvis vi er på jagt efter os selv, så bliver andre mennesker, vi offrer dem simpelthen på vores selvrealiseringsalter. Så skal de give os et eller andet, for at vi kan se os selv i øjnene og holde os selv ud. C.S. Lewis sagde, ydmyghed er ikke at tænke mindre om sig selv, men at tænke mindre på sig selv. Og det er kernen i det. Det var Jesus fri til. Han hvilede i sin identitet nok til, at det handlede ikke om ham. Så al tjeneste i vores menighed, i din familie, der hvor Gud har givet dig indflydelse, det starter med, at vi i ydmyghed lærer at lade os selv betjene. Der er noget der, hvis det får lov at blive ved med at ligge og mudre om i de blinde vinkler, alt mit junk, så rammer det bare gang på gang på gang mig selv og mennesker omkring mig. Fordi hvordan skulle jeg kunne tjene andre mennesker og bringe lys ind i deres liv? Hvordan skulle jeg kunne det, hvis jeg selv lever i mørke? Hvis mørket får lov at rasere og have i dybet af mig selv, hvordan skal jeg så kunne tjene andre i lys? Hvordan skal jeg kunne give liv til andre, hvis jeg ikke selv tager imod det? Hvordan skal jeg kunne give sandt liv til andre, hvis jeg ikke selv kan tage imod det? Men når vi gør det, når vi bliver betjent af Jesus og af hinanden, så kan der vokse noget helt fantastisk frem. Hvis alle lever for sig selv, så er der kun én, der tænker på mig, og det er mig. Men hvis vi nu alle lever for noget andet end os selv, så er der mange, der tænker på mig. Og der opstår der liv af en anden verden. Der er evangeliet. Der er der virkelig et meget følt og mærkbart evangelium for os alle sammen at være en del af. Og det var det, Jesus lagde ind i kernen af den bevægelse, som han kort tid efter her sender ud i verden. Det var det, han sagde, det skal kendetegne jer. Der er en død fra os selv. Der er en død fra alt det, som gør, at vi ender med at ødelægge vores relationer til os selv, til Gud og til mennesker omkring os. Der er en død der, som bliver nu. Der er et bad, der må finde sted, hvis det på nogen måder skal være sådan, at vi kommer ud over os selv og kan tjene andre. Ja. Så lad os, jeg synes, vi skal bede sammen nu. Og vi har gode forbedere på i dag. Og nå, undskyld. Ej, det var ikke pænt. undskyld. Vi har også i dag mega, mega gode forbedere. Og jeg skal være den første til at gå derover. Det er jeg nemlig ikke for stolt til. Så lad os starte med at vi starter lige med at bede sammen. Lad os gøre det. Jesus, vi takker dig for at du til hver en tid er mere optaget af at give end at få. Og vi takker dig for, at du tjente, og du ønsker at betjene os helt ind til, at det ender på korset. Og vi bekender, at det ofte er så svært for os at åbne os for dig, for det, som du egentlig vil give, fordi vi er og mod eller mismod er fuld af frygt. Og det bekender vi for dig, og vi ønsker en anden historie. Vi ønsker at få modet til at åbne op, sådan at du kan begynde at rense ud. Sådan at du kan flytte ind med din ånd og med din herlighed. Sådan at vi ikke ender med at leve i ensomheden, hvor vores højeste mål bliver os selv, men sådan at vi faktisk kan se hinanden og give os selv hen til hinanden. Ja, Jesus. Og vi ved, at det er noget af det, din ånd elsker at gøre, og når vi åbner op, så gør du det nænsomt. Du er aldrig travlt med os, men du er optaget af, at retningen er den rigtige. Og du er altid mere optaget af, hvad du kan få ind i os, end hvad du kan få ud af os. Så hjælp os til at tage imod. Ja. Amen. Amen. Så brug de gode forbedere derovre. Hvis du føler dig fremmedgjort fra mennesker omkring dig. Hvis du har brug for, at Jesus faktisk tjener dig, fordi det er blevet lidt trangt herinde, så søg forbøn. Eller hvis byrderne er ved at æde dig op, så gå derover, fordi derover er der renselse, og der er der bad. Det er jo ikke fint, der ikke er her. Men her er der en særlig nåde til lige præcis. Amen.